Что нужно делать?
Какво
трябва да изчувствовать и медленно употреблять пищу, да? Это первое. Почему так нужно делать?
За что нужно да се направи това?
Чтобы облегчить работу желудка.
За да облегчить. По-добре е храната да се смеси с слюнката.
Второе условие хорошего пищеварения.
Второто условие за доброто храносмилане.
Какое оно?
Какво беше? Твърдая и сухая консистенция.
Твърдая и сухая консистенция лучше.
Твърдата и суха консистенция е по-добра, отколкото колкото мека и рядка.
Почему? Потому что это способствует тщательному
пережевыванию. Защо? Защото това способства за щателното
пережевыване.
Чакайте, я мои укрепва зъбите
и
венците,
таким сильным желудку.
А също така помага и на стомаха.
Он тогда не расслабляется от жидкости.
Той тогава не така изтегнат, не се разхлабва, не се от рядкостта на кашата.
Твърда и сухая пища помагает.
Твърдата и сухата се помага да се съхрани, да запази апетита.
Когда человек дольше жует,
когато дълго е дъвче, по-дълго е дъвче,
он может за 20 минут меньше съесть, чем если это жидкая пища.
Той може 20 минути, а за 20 минут меньше. Да яде по-малко, отколкото тази по-малко, отколкото когато яде храна, която е в по-рядка консистенция.
Примерно за 20 минут приходит насыщение.
Например, за 20 минути вече се чувства насищане.
И, соответственно, если мы дольше жуем, мы меньше съедим.
Естествено, ако дълго фактически дъвчем, по-малко да поемаме, да. По-малко се
поемаме. Но желудък лучше възпримет эту пищу и питателните вещества.
Стомаха по-добре ще възприеме тази храна и по-голямо количество хранителни вещества ще бъдат усвоени.
Иными словами,
с други думи,
для нас важнее,
за нас е по-важно
не количество пищи,
не количеството на храната,
а то, как долго она побыла в ротовой полости.
А колко толкова по-дълго да остане в устната кухина.
Она помогает избавиться от пристрастия к слишком сладкой или соленой пище.
Тя помага да се избавиме от пристрастието към по-сладка или съответно солена, по-солена храна.
И следващото условие хорошего пищеварения.
И следващото условие за добро храносмилане.
Это теплая пища лучше, чем горячая или холодная.
Това, че топлата храна е по-добра, отколкото горещата или студената.
Почему это важно?
Защо е важно това? Температурата на стомаха.
Лучше всего желудок работает при температуре 37 градусов.
Най-добре работи стомаха при температура, която е 37 градуса.
Во-первых, горячее питье или суп, или еда.
Първият момент горещото питие или супа или някаква храна.
Оно обжигает слизистые оболочки.
То просто поврежда слизистите
оболочки.
Да, поврежда слизистите оболочки что-то. Слой, да, слизистия слой. Не рецепторите, а слизисти, нали има такива слизисти и обвивка. Обвивка, да.
Вы принимали горячую ванну?
А вие правили сте гореща вана?
Что вам хочется после горячей ванны делать?
Какво ви се иска да правите след гореща вана?
Только спать.
Само да спите, нали?
Но никак не работает.
Но не в никакъв случай да работите.
Как же себя чувствуете желудок?
Как чувствате стомаха си?
Его мышцы расслабляются.
Неговите мускули се разслабват.
И он хочет отдыхать, а не работать.
И той иска да си отдъхне, а не да работи.
Поэтому лучше пища теплая, но не очень горячая.
Затова е по-добре храната да бъде топла, но не много гореща. Не гореща.
Для того, чтобы желудок нормально стал работать, ему придется снизить температуру.
За да може стомаха нормално да работи, трябва да понижи температурата.
А это займет определенное время.
А това займе определено време.
Минут 20, если температура была 45
градусов. 20 минути, например, когато температурата е по-висока.
45 градусов.
45 градуса.
А если температура питья или еды во время
Ако
еды?
Ако температурата на питието или в храната по времето на хранене
очень холодная,
е много студена,
часто люди запивают ледяными напитками.
Често, например, хората пият ледени напитки, ледено-студени напитки.
Или, то же самое мороженое.
Или, например, сладоледи.
Или, линяться разогреть пищу из холодильника.
Мързи ги да загреят храната, след като извадят от хладилника.
И едят прямо так.
И едат просто така.
А это замедляет тоже пищеварение.
Това също забавя храносмилането.
Если человек выпивает 3 стакана холодной воды ледяной,
ако човек изпие 3 чаши ледено-студена вода,
температура съдержимого желудка понижается до 15 градусов.
Температурата, която в стомаха, се понижава до 15 градусов.
И нужно 40 минут, чтобы нагреть ее до 37 градусов.
И е нужно 40 минути, докато тя се загрее до нужните там градуси, за да започне хладосмилането.
Вы уже сами понимаете, что задержка, она ни к чему хорошему не приводит.
И сами разбирате, че задържането на хладосмилането не вежда до нищо добро.
А как быть с горячими травяными чаями?
А какво става с горещите билкови чайове?
Назначаемыми как лекарства.
Които са назначени като лекарства.
Их нужно употреблять горячими.
Тях трябва да се употребява горещи.
Но
они не пишут.
Употреблять между приемами пищи без добавления сахара или меда.
Но те трябва да се употребяват между храненията и без да се подправят с захар или мед.
Тогда это будет как вода, а не как пища.
За да бъдат приети като вода, а не като храна.
И это не будет замедлять пищеварение.
И това няма да забавя храносмилането.
Но опять же, не такой температуры должно быть, чтобы обжигать.
Но разбира се, не трябва да бъде такава температура, че да изгори тук слизистият слой, да.
Следващото
условие за добро храносмилане.
Это правильное съчетание продуктов.
Това е правилното съчетание на продуктите.
В основа здорового питания.
В диета и храна.
Написано, что
е написано так, това, че
умение съчетать продукты.
Умението да се съчетават, да се комбинират продуктите.
Нужно оценивать как мудрость, дарованная от Бога.
Трябва да се оцени като мъдрост, която ни е дадена от Бога.
Почему важно сочетать правильно продукты?
Защо е важно да се комбинират правилно продуктите?
Во-первых, потому что если пища некачественная, неправильно, неполноценная.
Ако храната е некачествена, неправилно съчетана, непълноценна,
то человек качество пищи пытается заменить количеством.
То тогава човек се опитва качеството на храната да я замени с количеством.
И в результате он переедает.
И в результат на това той преяжда.
Это в конце концов приводит к тому, что у него начинается брожение и гниение в желудке.
И это за това започва някакво ферментация, гниене в ферментация, гниене в област в стомаха.
Также повышается кислотность.
Повишава се киселеността.
Расстраивается пищеварение.
Разстройва се храносмилането.
Также засоряется кровь.
Кръвта се засяда, да, утаява. Замърсява.
Ако уже этими токсичными веществами засоряется кровь, то что дальше происходит?
Когато токсичните вещества се отлагат и замърсяват кръвта, какво проистича след това?
На что это влияет?
Какво влияе на това?
В первую очередь на мозък.
Първо то влияе на мозъка.
На мислене.
На разума.
То есть, нарушается ясность мышления человека.
Нарушава се яснота на яснотата на функциите на разсъдъка.
Также възникват негативные емоции.
Възникват негативни емоции.
Такие как раздражительность.
Като раздразнителност, безпокойство,
недоволство,
недоволствие.
И в конце концов, если это часто повторяется,
и ако това се повтаря доста често,
то это приводит к формированию угрюмого характера.
То тогава вече това довежда до изграждането на един такъв недобър такъв характер.
Угрюм.
Да, такъв като намусеност. Не, лош смисъл на... Нали, всички ти качества недоволства, като един, като... Имаме на български една дума темерут, но тя не е добра. Разбира се, не е такава, точно гледа като... Да.
Нам известно, что характер определяет что?
А нас известно, че характера определя вечната участ.
Кроме того,
освен това,
когда засоряется кровь, то это влияет и на производительность труда.
Когато също така се замърсява кръвта, това говори, тя се отразява и върху производителността на труда.
Что же подразумевается под неправильным или правильным сочетанием продуктов?
Какво да разбираме под понятието неправилно или правилно съчетание на продуктите?
Во-первых, играет роль количество блюд в один прием пищи.
На първо място играе количеството на продуктите в един, в едно блюдо.
Тоест, должно быть у активных людей 3-4 блюда за один прием пищи.
Значи, при активните хора това са 3 до 4 вида ядене в на един прием.
Если человек ведет сидящий образ жизни,
ако човек води заседнал начин на живот,
то ему нужно еще меньше.
На него е необходимо още по-малко.
Потому что чрезмерное разнообразие в один прием пищи замедляет пищеварение.
Защото прекомерното приемане на различни храни на едно ядене забавя храносмилането.
И лучше иметь разнообразие в разные приемы пищи, чем слишком большое разнообразие в один прием.
По-добре да имаме разнообразие в отделните приемания на храна, отколкото на един път, на едно хранене, да приемаме изведнъж много разнообразна храна.
Множество различных питательных веществ блокирует доступ к
много различни
пищеварителних ферментов к ним.
Разнообразието на прекалено много... Где читаешь? Множество...
Конкурирует за доступ к пищеварителям.
Да. Множеството различни хранителни вещества конкурират храносмилателните ферменти. Множеството различни питателни вещества конкурират достъпа до храносмилателните ферменти. Храносмилателните ферменти не могат да достигнат.
Не конкурира.
Почему?
Пречи.
Ако много различни хранителни вещества се приемат, то тогава това нещо пречи да се достигнат хранителните ферменти, които отговарят самото храносмилане.
Там же слишком сложное блюдо вызывает войну в желудке.
А също така, то достаточно така сложната храна предизвиква така война в стомаха.
При сидящем образе жизни рекомендуется 2-3 блюда простой пищи.
Когато човек води застоял начин на живот, се препоръчва 2-3 вида храна на едно ядене. Просто храна, да.
Например, в моей жизни мне приходится, в основном стоять вот так вот, переминаться с ноги на ногу.
Значит, в моем живот часто се случва така да стоя пред втора и от един крак на другия крак.
Или сидеть что-то, работать за компьютером.
Или да седа и да работи нещо на компьютер.
И я считаю большим преимуществом, когда я могу вырваться на прогулку.
И аз считам за голямо преимущество, когато мога да се отклубна да отида на разходка.
Поэтому я отношу себя к этой категории.
Затова аз се отнасям към тази категория.
И вот для меня, например, проще всего сократить жидкие блюда, супы.
Например, за мен е по-добре да се отстранят супите. Това са редките храни.
Если я ям супы, я переедаю.
А защото ако ям супа, аз се преяждам.
Но для меня намного важнее свежий салат.
За мен по-важно е свежата салат.
Хотя очень важно помнить,
въпреки че е много важно
да се чтобы правильно планировать меню, потому что одни овощи не обеспечат нам сбалансированной диеты.
Въпреки че трябва да се много добре да се мисли за това, че едни зеленчуци не заменят другите, употребата на другите, на следващите. Ние аз ще спросите. Хлеб, как почитается, как вид блюда?
Вообще, вот зерновым, если есть каша, то и хлеб сюда можно.
Значит, хлеба се причислява към зърните. Значи, ако има каша, то хлябът е към зърните. То е към един вид. Хляба се причислява към зърните.
Я, например, привыкла уже так.
Аз вече съм свикнала.
Я часто ем кашу с паштетом.
Аз ям каша с паштет.
Паштетом из бобовых.
С бобовите, каша с бобовите.
Иногда мне захочется хлеба и ем с хлебом.
Да, понякога, когато ми се иска хляб, ям с хляб.
Просто хлеб, паштет. Он всегда как бы одинаковый.
Той хляб винаги се така е отделно, като че ви подходнася.
А когда мы планируем правильно меню, у нас каши разные каждый день.
А когато планираме менюто, при нас имаме различни каши всеки ден.
Поэтому я как бы делаю предпочтение в пользу каши.
И аз ще направя предпочтение в пользу на кашата, значи хляба може да се изключи, защото то е... Кашата е по-пълноценна от хляб. Да.
Но это не значит, что всем нужно отказаться от супа и хлеба.
Но това не означава, че всички вие трябва да се откажете от супата и хляба. Вижте, не значи.
Просто
съвършено не.
Съгласна той пирамиде питания, которую...
Съгласна пирамидата на храненето, за която вече говорихме.
Кому-то нужно больше, кому-то меньше.
На някой е нужно повече, на друг е нужно по-малко.
Вот взять, например, меня.
Ако взема аз себе си.
И вот сестричку.
И, например, сестричката тук показва.
Нам нужно Светла. 1600 калорий в день.
Нас не нужно что?
1600 калорий в день.
370 калорий на ден.
Мы принадлежим к одной категории, к первой.
Принадлежим ли към първата категория, да.
Может быть, она еще и активнее меня намного.
Може тя да бъде по-активна от мен, аз не знам.
И может, ей еще больше нужно.
А на ней да ей нужно повече?
Но даже если одинаково, то каждому человеку понятно.
Значит, даже да сме в една група, даже да сме в една категория со сестричката, да?
Что мы по-разному будем есть.
Ние ще трябва да учитаме това, че индивидуално. Да.
У одного человека очень быстрый обмен веществ.
В някой човек има повече бързо обмяна на вещества.
В другого замедленный.
А в друг е по-забавен.
Это тоже может зависеть от работы щитовидной железы.
Това също може да зависи от работата на щитовидната железа.
Вот. У меня лично замедленный.
За мен, например, е по-забавен.
Поэтому я даже воду могу пить и поправляться.
Аз мога да пия вода и да се оправя.
Я шучу, конечно. Вы
да.
Скажи.
Что?
Я шучу, конечно.
Аз се... Що? Хочу. Шегувам се, да. Да, да, шегувам се.
Но я просто такую...
Да. Просто само давай едно такова сравнение, че мога. Зависи от... Значи зависи от индивидуалния момент, да.
Всегда нужно здравомыслящи подходить.
Винаги е необходимо да подхождаме здравомислящо.
Питание.
Към храненето.
Еще какие съчетания не являются удачными?
Какви съчетания не се явяват добри, не са удачни?
Фрукты и овощи.
Например, плодове и зеленчуци. Несъвместими, да.
Раньше я всегда все заедала яблоками.
Аз винаги преди винаги поемах ябълки.
И що би я не ела, такі овощи, все, всегда у меня наконец были яблоки.
Значи всегда, каквото и да се храних, винаги накрая поемах ябълки.
И в духе пророчества я встречала, что нет такого категоричного утверждения, что обязательно нужно разделить овощи и фрукты.
В духа на пророчеството няма такова категорично потвърждение, в което обязателно трябва да се раздели.
Ну, как бы так мягко на выбор написано.
Но просто е написано така по избор.
Вот я прочитаю.
Например, аз ще прочита този цитат.
Вредно также съчетать фрукты и овощи.
Вредно е да се съчетават плодове и зеленчуци.
У людей со слабым пищеварением.
В хора со слабо храносмилане.
А я всегда считала, что у меня было сильное.
А винаги аз не съм мислила, че аз имам силно храносмилане.
Мой желудок може гвозди переваривать.
Че може, моят така стомах може да храносмила.
И поэтому я думала, что это ко мне совершенно не.
Аз не мислих, че това се отнася за мене.
Дальше написано одновременное употребление этих продуктов, то есть фруктовые.
Значит, одновременното употребление на тези продукты, плодове и зеленчуци,
вызывает недомогание.
Возниква не...
слабост.
Да, слабост.
И затрудняет умственную деятельность.
И затруднява умствената способност.
Лучше есть в один прием фрукты.
Хубаво е да се, по-добре да се яде в единият прием на храна плодовете.
А в следващие овощи.
А в на следващия да се дадат зеленчуците.
Ну, в общем, я всегда считала, что это ко мне не относится.
Аз винаги си мислих, че това не се отнася за мен.
Но тем не менее у меня все время была изжога.
Но при мене винаги беше, имаше някакво кисло, да, парене, да.
И я вроде бы исключила все причины изжоги.
Да, аз бях изключила всички други причини от за това парене, което
има. Но она мне не проходила.
Но то не ми мина. Минаваше.
И когда я составляла этот материал,
и когато съставях този материал,
и
записах този цитат,
там дальше написано.
Там е написано.
Фрукты и овощи вместе попадаеш в желудок.
Попадайки заедно плодовете и зеленчуците в стомаха,
повышават кислотност.
Повишават киселинността. Плодове и зеленчуци смесени заедно в стомаха повишават киселеността.
В резултате засоряется кровь.
В резултат на това се така замърсява кръвта.
И из-за неполного пищеварения притупляется ум.
И от непълноценното гносмилане се умът се притъпява. Да. Да, ум. Да, умът.
Я поняла, что это ко мне
относится. Аз разбрах, че това се отнася за мен.
И Дух Святой меня убеждал.
И Святия Дух ме убеждаваше.
Что мне надо разделить.
Че трябва да разгранича плодовете и зеленчуците.
Но я съпротивлявах.
Но аз се съпротивявах.
Я говорила, я люблю фрукты.
Аз ти казвам, аз обичам плодовете. Обичам плодовете.
Но он меня убедил. Но попробуй одну неделю.
Веднъж една седмица.
И я согласилась.
Аз се съгласих.
Вы знаете, у меня прошло изжога.
Тогава вече нямах това парене.
И я поняла, что мне это мне нужно.
И аз разбрах, че това ми е необходимо.
И с тех пор я стараюсь не съчетать это все вместе. И у меня нет такой проблемы больше.
И аз разбрах, че не трябва да ги съчетавам и тогава нямах тези проблеми.
Но всяко време трябва да има изобилно зеленчуци.
Значи тогава кога ще
дадим? Если кажете... Если у нас на каждой еде, может, на прием пищи будут овощи, а когда мы приняться фрукты?
Дело в том, что
да.
Мы на завтрак принимаем фрукты.
Значит, работайте там, не на утренне прием
откидывайте,
а на обед селенчуците.
А на ужин желательнее фрукты.
А на вечер желательные плодове.
Менее желательно овощи. Особенно студентам. Студентам вообще не рекомендуется ужинать овощи.
На студенте се препоръчва да ядат що овощи или да. Не се препоръчва на студентите да ядат зеленчуци през на вечеря. На вечеря, по време. Почему?
Почему дольше переваривают?
Защото зеленчуците по-дълго се синхронизират, преработват.
Идем дальше.
Да, но в Болгарии непонятно, что такое фрукты и такое овощи. Они фрукты и сладость, и это тоже.
Что такое фрукты и овощи?
Аз не казвам, что в Болгарии нечто има не добре разбиране по отношение на това, какво са плодове и зеленчуци.
Но, знаете, вот, мне больше всего нравится вот это разделение, которое есть в Новом Царстве.
Мне харесва това разделение, което има в ново начало.
Хотя я в своей жизни еще более строго разграничена.
Да, я просто по-строго в моей ситуации бы разграничила.
Как бы есть ботаническая классификация.
Има ботаническая классификация по отношению на това, какво са плодове и зеленчуци.
Есть еще диетическая.
Има диетическая классификация на това, какво са плодове и зеленчуци.
Вот те продукты, которые были даны в первой диете.
Тези продукти, плодове, които са били дадени в първата диета,
они между собой съчетават.
Те се съчетават между себе.
Тоест, эти плодовые овощи и фрукты, ягоды, которые мы привыкли понимать, что это фрукты и ягоды.
Значи, това са плодовете, плодовите зеленчуци и тези, които са ягодовите, те са към този вид.
И во второй диете были даны корнеплоды и зеленые овощи.
Во второй диете были даны корнеплодники и зеленчуците. Тези, които зеленолистите.
Они плохо сочетаются с фруктами и ягодами.
Значи, те се съчетават... не се съчетават или се съчетават лошо... Комбинацията е лоша между грудковите и листните и другите, които са плодовите. И тези ягодовите, които наподобяват ягодите.
То есть то, что с семенами внутри.
Това, защото семената вътре са.
То, что мы едим, това
то се съчетава.
А то, что не имеет в себе семян, мы его едим. То с фруктами не очень.
А тези, които няма, не съдържат в себе си семена, тези зеленчуци, те не се съчетават с плодове. Доматите имат в себе си семена.
Корнеплодни и зелени не имеют.
Значи корноплодните и зеленолистните нямат семена и те не се съчетават с тези, които са плодовите. Например, домата има семе, краставицата има, тиквата, тиквичката и така.
Но я тогда решила, что я вообще не буду съчетать. Ну, буду точно разделять. Даже с семенами, потому что...
Что разделяешь? Семена?
Ну, обычные, то, что мы привыкли считать овощами, от фруктов разделять.
Тя казва за себе си, че е взела решение, просто категорично да направи разделение това, което е зеленчуци, от другите, които са категорични, нали, семената.
То есть, фрукти, фруктами, можна еще там тиква, арбуз.
Тиквата, арбуз, да, това динята. Динята.
А все остальное в обед.
А всичкото останало в обяда.
И я на себе проверила, что я хорошо себя чувствую.
Аз разбрах, что за себя си, това е добре.
Следующее неудачное сочетание.
Следующее неудачное сочетание.
Это молоко, сахар и яйца в любом количестве.
Това е мляко, захар и яйца во всяко едно количество.
Где мы встречаем такое сочетание?
Каде намираме това съчетание?
Кремы, торты,
кремовые, пудинки. Тортите, пудинките.
Многие кондитерские изделия.
Много други такива сладкарски изделия.
Там присутствует вот это сочетание.
Това, там присутствует това сочетание.
И это вызывает брожение в
животе. Започва ферментация в стомаха. Предизвиква ферментация в стомаха.
Ну и соответственно влияет на разум.
Естественно влияет на умът на човека.
Также молоко и сахар в большом количестве.
Мляко и сахар в голямо количество заедно.
Это тоже не очень хорошее сочетание.
Това също не е много добро сочетание.
Елена Вайт никогда не выступала против молока и сахара в небольших количествах вместе.
Елен Вайт никогда не выступала срещу млякото и захарта в малки количества.
Но писала следующее.
Но е написала следното.
Некоторые варят кашу с большим количеством сахара и молока.
Някои варят каша с голямо количество мляко и сахар.
Уверенные, что поступают согласно принципам санитарной реформы.
Уверены, что поступают според принципите на здравната реформа.
Но такое сочетание вызывает в желудке брожение.
Но такого сочетания предизвиква в стомаха ферментация.
В свою очередь вредно сказывается.
И на своя средь се оказва вредно за здраве. Следващото неправилно съчетание.
Овощи и обилные десерты.
Това са плодове и обилни десерти. Овощи и обилни, да. Извинявайте, зеленчуци, не плодове. Зеленчуци и обилни десерти, да.
То есть, если употреблять десерты, то лучше подавать их кандам.
Значи, ако употребяват... Значи, ако приемате десерти на едно ядене, по-добре да ги съчетаете с плодове на закуска.
Также не очень хорошо это многокомпонентная пища.
Също многокомпонентната, да, многокомпонентните ястия не са добре, не са запрепоръчени.
И также жирная пища.
И също мазната храна. С много мазнини. Много мазнини. Това забавя самосмилането.
И сложно приготовленные, многокомпонентные.
Сложно приготвените с много компоненти, много вътрепродукти блюда. А что такое понимаете под сложно приготовленные?
То есть сложные технологии. Там варят, жарят, пекут, и все это одно блюдо.
Ага. Значи, когато има много сложна технология в едно блюдо, например, вариш го, печеш го, пържиш го, нали, всичко това нещо на едно блюдо.
Следующий принцип, это принцип, еще в окончании к предыдущему.
Значи, на края.
Хочу тоже процитировать дух пророчества.
Искам да прочита първо, да цитирам това, което пише духа на пророчество.
Мне очень нравится этот цитат.
На мен много ми харесва този цитат.
Находясь за столом,
мирайки се на масата,
мы можем быть медиками, мы можем совершать медико-миссионерское служение.
Можем да направим здравно служение, здравно-медицинско служение.
Если будем есть и пить во славу Божию.
Ако ядем и пьем за Божия славу.
Следующий принцип – это принцип умеренности.
Следующий принцип – это принципа на умеренности.
Даже если мы правильно сочетаем.
Даже ако правильно сочетаем продуктите.
Но употребляем его и в большом количестве.
Но ако ги употребяваме в прекалено голямо количество.
Это все равно, наш организм все равно меньше питательных веществ получает.
Нашият организм получава малко хранителни вещества.
Чем если мы...
По-малко хранителни вещества. Отколкото ние употребяваме ги при умерено количество и в определено време.
Вы помните, как записано во второзаконии?
Помните ли как твое записано в второзаконии?
Это 21 глава.
Това е 21 глава на второзаконие.
20-21 текст.
20 глава на Второзаконие. 20-я глава. А, 21 глава на Второзаконие. 20-21 стих се казва така. И да кажат на старейшините на града, нашият син е упорит и непокорен, не слушат думите ни, разбудени и пияни са, тогава всички мъже от града да го убият с камъни, за да умре, така да примахне злото и целият Израел ще чуе и ще се страхува. Но там не е написано. 21 и 21.
А кому идет речи?
Тук става въпрос за някакъв мъж. Да, за кой става въпрос?
Родители, у которых сын може пияница.
За родители, на които синът им е пияница, разбуден. Да.
Що такое разбуден?
Непокорен, невъздържан. Непокорен и невъздържан.
В оригинале обжора.
Обжора, да.
Обжора и пьяница.
Ами тук не пише тревоугодник, пише разблуден. Да,
родители должны привести такого сына в старейшинам города.
Значи, родителите са должны да приведат този син в старейшините на града.
И должны побить камнями.
И трябва да го убият с камъни.
Какво е сериозное предупреждение?
Значи много говорим за пиянството, но не за кривоугодничеството. Но това стои на едно и също, на едно и също ниво.
Вы знаете, я хочу вам рассказать свой опыт.
Искам да ви разкажа за мой опит.
Когда я родилась?
Когато съм се родила.
У нас вышел, был закон, что мать может быть с ребенком до 3 месяца.
Имал закон у нас, че майката трябвало да бъде с детето само 3 месеца.
И потом она должна идти на работу.
И след това тя трябвало да отиде да работи.
Фактически, почти в родине я попала на лице прабабушки.
И от рождението аз съм попаднала в ръката на бабата. Прабабушка.
Которая печкала меня, чем только хотела.
Что?
Угазала.
Да, угазала ми така, както и от както тя смятала, че е най-добро.
Из детства я выросла очень невъздержанным человеком.
И от детството съм израснала на много невъздържан човек по отношение на храна.
Я привыкла угождать своим желаниям.
Свикнала бях да се угаждам на моите желания.
И когда я пришла к Богу,
когато дойдох при Бога,
я поняла, насколько я невъздержана.
Разбрах колко много съм невъздържана.
Но эта привычка настолько укоренившаяся.
Но това е привичка, която не само се е вкоренила.
Многие люди даже не могут понять той борьбы, которую я переживала.
Така че много хора не могат да разберат борбата, която аз преживявам.
Я однажды пришла к выводу, решила написать письмо Богу.
Веднъж решив да стигна до извода, напиша писмо на Бога.
У нас есть книга Дороти Уот, «Страна молитва» называется.
Някаква книга имат, която се наказва «Страна на молитвата».
Дороти
Уот. Да, авторът се казва. Дороти Уот, «Страна на молитвата». И авторката описва различни видове молитви.
И там есть один метод молитвы на яйца.
Там има различни молитва, които се казва на как? На яйца.
На яйца. Форма яйца.
От лист хартия се изрязва форма на яйце.
И се пише
писмо
на Бога.
Почему форма яйца? Защо да формата на яйца?
Потому что у Бога есть ответы «да», «нет», «подожди».
Затова при Бог има отговори «да», «не» и «почакай».
И не все молитвы, не на все молитвы Бог отвечает сразу.
и не на всички молитви Господ отговаря веднага.
Иногда проходит много времени, пока
понякога
нет проклюнется.
Кога минава много време, тогда?
И нет проклюнется.
Докато пиленцето пробие. Докато пиленцето пробие пред от яйцата.
Его нужно выпить.
Трябва да излезе. Да.
И я написала Богу. Это было одно из первых таких вкладов яичных.
Значи написах така на пап яйците, писмото.
Господи, я хочу быть по-настоящему воздержанным человеком.
Господи, аз искам да бъда сега в настоящий момент въздържан човек.
Не тем, который говорит одно, а делает другое.
Не такъв, който иска говори одно, а върши друго.
А хочу быть по-настоящему воздержан.
А искам да бъда наистина истински въздържан. Истински.
Помоги мне, особенно в отношении шоколада.
Помогни. Я с ним помогни. У меня тоже бывает. Помогни мне, а то с ним в отношении на шоколада.
И это было в
октябре
1998 года.
Октомври било 1998.
Я положила в Библию
эти яйца. Положи тези яйца в Библията.
Это не одна молитва.
Това не е била само една молитва.
Може потом я как-то вам разкажу про
другу. Може по-нататък да ви говорим за друга молитва.
И через год и след, я уехала в Румынию.
След една година заминах в Румъния.
Да, в Сергилия. Через полгода, когда возвращалась домой.
И когато се върнах на ваканцията, когато пред ваканцията, когато се върнах вкъщи.
Я потеряла Библию со всеми этими яйцами.
Загубих Библията с всички тези яйца в молитви.
Но поскольку я их очень часто перечитывала, потому что язык не очень хорошо еще тогда понимала.
Но колкото така...
Румънски.
Аз не можех толкова добре да знам румънски язик и колкото и там бях написала.
Я в служениях я сама просто читала Библию и перелистывала эти молитвы.
Аз просто сама четях Библията, прелиствах тези молитви.
Когда я стала восстанавливать все эти яйца, я их не помню.
Аз помних всичките тези яйчица, на които бях написала молитвата, и когато започнах отново да ги възстановявам.
И когда писала эту молитву, я обнаружила, что мне не нужно приписывать в отношении шоколада.
И тогава, когато приписвах тези молитви, разбрах, че не е нужно да го пиша същото по отношение на шоколада. Защото...
Потому что да. Бог избавил меня.
Защото Бог ме избави от тази, от това нещо.
Но он на этом не остановился.
Но не спря до тук.
Дальше он мне другое, следующее
открыл. Следващото ми откри по-нататък.
И говорили, что тебе надо перестать перекусывать.
Сега ти трябва да престанеш да ядеш между храненията.
Как я могу перестать перекусывать?
А как мога да престана да ям между храненията?
Не могу.
Не мога? Но с времето аз разбрах, че престанах също, този навик също беше утвърден. След това Господ ми откри, че за мен е необходимо да приемам по-малко храна. Това беше много сложно. 1998-1998 година в Украина. В Украина преживявахме трудни години.
Это после перестроечное время.
После времето на преустройването.
Да. Я работала врачом, въпреки
че работих като лекар в бактерии, що било? Тя е била микробиолог в болница, в болнично заведение.
Но зарплата была очень низкая, где-то 38 долларов.
Заплатата беше ниска. За неделя или как? За месец? 38 долара е била заплатата и по това време на месец.
За месец я могла выделить на питание только 10 долара.
За месец аз можех да отделя за хранене само 10 долара.
А когда я приехала в Румынию,
а когато пристигнах в Румъния, видях цялото разнообразие на вегетарианската храна.
У меня прорвали шлюзи.
Тогава аз бях сълзите ми да напълниха, бях изпълнена със сълзи.
Я не могла видеть, как выбрасывают пищу, которая остается.
Аз не можех да гледам как изхвърлят храната, която оставаше.
Я ее спасала.
Аз я спасявах тази храна.
Я на спасала себе 7 килограмм.
И аз така, ты надала?
Вполне.
Да, значи тя увеличила килограмите с 7 килограма за половин година. И в този момент Господ ми открива, че аз трябва да ям по-малко. Но аз знам това, обаче не мога.
Постави там какую-то преграду.
Постави някаква преграда. За да не, да не приемам повече, отколкото ми е необходимо.
Потом я пожалела, что это помогло.
Тогава, след това аз съжалява. Да.
Потому что Бог очень буквально изпълни.
Защото Бог просто много буквално го изпълни това.
Дело в том, что когда я ела столько, сколько нужно,
когато се храних това, което е, поемах толкова, колкото е нормално, всичко беше нормално. Когато започнах да преяждам, моят стомах получаваше спазми. И от такава силна болка аз ходих 2 часа ето по този начин. От тази седмица аз се научих да ям по-малко.
И
също да се страхувам, да имам страхопочитание пред да, да взема поуката от Бог. И така, извинявайте, от страх от болката, да. Значи страхувах се от болката и в този момент пред мен дойде навика, започна да се формира навик. И тези болки повече никога не не възникнах. Но тък му се реши този въпрос, Господ продължаваш да ме открива. А сега ти трябва да престанеш да вечераш. Но аз не мога.
Я приходила на ужин.
Отивах на вечеря. С твърдата увереност, че ще изпия само компот и ще изям парченце, една филийка хляб. Така и правих.
Но как только я съедала компот с хлебом,
но след като тък му бях захапнала компота с хляба, аз започнах да гледам какво има още.
Я находила пищу с завтрак.
Намирах хляб, намирах храна от сутринта и от обяда.
И наедалась столько, сколько не съедала на завтрак и на обед вместе
с тях. И нахапвах, и приемах толкова, колкото не на закуската и на обяда. Колкото на закуската и на обяда заедно.
Бог ми говори, не ходи туда.
Господ ми казва, не отивай там.
Хоч поужинать, возьми яблоко, съед себе в комнате, не ходи.
Не отивай там на вечера. Ако искаш да вечераш, вземи си ябълки, отиди в стаята, но не отивай там.
И постепенно я то отключалась от ужина, то опять начиналась.
Значи, то започвах вечером, то отново, да, не спирах.
За свидетелствовать, что лучше всего я себя чувствую, если я не ужинаю.
Но мога да кажа, че по-добре се чувствам, когато аз изобщо не вечерям.
То есть это ранний завтрак, обед,
ранна закуска, обяд около 2 часа и до следващия ден на утрото. И ако пълноценно има пълноценна храна, това е нормално.
Не от голода меня тянет в пищу.
Не от, поради това, че съм гладна, на мен ме влече към храната.
А
просто това е навик.
Нужди такой нет, я не голодна.
Нужди нямам, аз не се чувствах гладна.
Когда
Значи, Тун се решаваше, Тун се решаваше, Бог продължаваше да ми открива нататък. След това аз вече ви казах, откри ми въпроса за плодовете и зеленчуците. А после още продължаваш да ми открива. А сега един път в седмицата не трябва да ядеш. Аз казвам, аз не мога. Един път в седмицата.
Я пропускаю завтрак.
Пропускам закуската.
Пропускаю обед.
Пропускам обяда.
А потом на ужин, как на един.
А като се наям на вечера.
И думаю, как зачем нужен такой день,
и тогава
ти наедаеш до
мама. И казвам, мъче, защо е необходим такъв ден, ако ти се наяз, ако ти на вечера си набаксваш?
И думаю, лучше я буду завтракать до следующего завтрака.
Значи, по-добре да ям на закуска до следващата закуска.
Раз в неделю.
Един път в неделя, в седмицата.
Пока я на этой стадии.
Да, докато съм на този момент.
Що би даже я не знаю.
Аз не знам какво ще бъде по-нататък.
Но, почему я это все рассказываю?
Защо ви разказвам всичко това?
Не просто, чтобы такой дурочкой в ваших глазах показаться.
Не да се показа като някаква глупачка в вашите очи.
А, чтобы показать, мне гораздо проще об этом не говорить, как вы понимаете.
Что?
Мне гораздо проще не говорить об этом.
А, няма как по-простичко. Много после да не ви говоря, отколкото да.
Просто я хочу сказать, чтобы вы понимали, какую борьбу может переживать человек.
Вие разбирате каква борба... Просто за разберете каква борба може да води човек със своето невъздържание.
Въздържание не възникае за един ден.
Въздържанието не възниква за един ден.
Это изменение привычек.
Това е изменение на навиците и то проистича в това е един процес, който е в по-дълго време.
У кого-то проблема, как у меня с едой.
У някои са проблеми като мен с храната.
У кого-то проблема,
а пък в други
въздържанием,
телевидение.
Телевидение.
А някои други имат има проблем с невъздържанието в други области, например с телевизора или други неща.
У кого-то невъздържание в мислях, в мечтах.
А в някои има пък невъздържание в мислите, въображението, мечтите.
Кто-то не може побороть свою духовную гордость.
Някой може да бъде също, да се бори с тази духовна гордост.
Самоправедност.
С изработването на собствената правда.
На самом деле мы люди привыкли все делать сами.
Фактически хората са привикнали, свикнали да правят всичко сами.
Без
помощта на Бога.
Мы все имеем эту духовную
привычку. Ние всички имаме такива, имаме глупави така привички. Навици.
Бог хоче от нас, от нее
избави. И Бог иска да ни избави нас самите от тях.
Он хоче, чтобы мы научились зависимости от него.
Той иска ние да се научим на зависимост от него. На пълна зависимост.
Чтобы мы вот как воздухом дышим.
Така че ние да можем да дишаме както въздуха да го дишаме.
Как мы нуждались в его благодати.
По същия начин да изпитваме нуждата от неговата благодат постоянно. Нека да спрем до тук и да се починем. Молитва? Не? Значи следващата тема. Да. Така, сега тук как да го включи това? Okay.